Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, a i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit theksoi se deklaratat arrogante të amerikanëve dhe kërkesa e tyre për të marrë nën pronësi ose për të pushtuar pjesë të territorit të vendeve të tjera manifestojnë brendësinë e keqe, djallëzore, të dhunshme dhe plaçkitse të fuqive hegemoniste dhe të rrjetit të ndërlikuar ndërkombëtar të sionizmit. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, ditën e sotme, në përvjetorin e kryengritjes së madhe të popullit të Tabrizit të 17 shkurtit të vitit 1978, kundër ish regjimit monarkist, në takim me mijëra qytetar të këtij qyteti, deklaroi: "Fuqit hegemoniste nuk mund të adorojnë faktin se populli i Iranit, duke qëndruar në këmbët e veta dhe duke protestuar kundër tiranisë dhe agresionit të tyre, ka formuar një sistem shtetëror i cili me kalimin e 46 viteve është forcuar çdo ditë e më shumë." Ai quajti të padrejta dhe të pavërteta disa analiza që pretendojnë se populli i Iranit po krijon armiq për vete, ndërsa shtoi: "Armiqësia e aparatit shtetëror dhe hegemonist të Amerikës nuk është për shkak se thuhet vdekje Amerikës, sepse kjo armiqësi ka rrënjët në realitetin se Irani me përkushtimin dhe sakrificën e popullit ka arritur të dal nga zgjedha e robërisë së fuqive kolonialiste dhe të mos u nënshtrohet politikave të tyre imponuese." Lideri suprem i Revolucionit Islamik e quajti të shkëlqyer nivelin e kapacitetit mbrojtës të Iranit përballë kërcënimeve të forta dhe tha: Miqtë dhe armiqtë tan e din gjithashtu këtë realitet dhe populli iranian ndjehet i sigurt nga ky aspekt, prandaj çështja e sotme nuk është kërcënimi i armikut me mjete të forta, por kërcënimi me mjete të buta. Ajetullah Khamenei gjithashtu vlerësoi se marshi i përvjetorit të fitores së revolucionit islamik ishte një prej shenjave të hapura për dështimin e kërcënimeve me mjete të buta, ndërsa tha: pjesëmarrja madhështore e qytetarëve iranian edhe pas 46 viteve në marshin e përvjetorit të revolucionit islamik është një çështje e pashembullt në botë, dhe qytetarët kanë treguar se problemet dhe pritjet që kanë me të drejtë nuk i pengojnë ata të marrin pjesë në ngjarje të tilla për të mbrojtur revolucionin islamik. Presidenti iranian, Zoti Masud Pezeshkian, ka dënuar hipokrizin e kundështarve të Republikës Islamike, të cilët akuzojnë Iranin për mbështetje të terrorizmit, pavarësisht nga lufta e tij kundër fenomenit të keq të terrorizmit. Armiqt pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe e quajnë Iranin një shtet terrorist, por në realitet Irani është viktima e vërtet e terrorizmit, tha shefi ekzekutiv iranian të hënën në një fjalim në kryeqytetin Teheran. Janë akuzuesit ata që po mbështesin autorët e vërtet të dhunës dhe terrorizmit, shtoi ai. Deklaratat e Zotit Pezeshkian theksuan standardet e dy fishta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre perëndimor, dhe mbështetjen e tyre për entitete terroriste si organizata Mujahedin e Khalq, që kanë në duart e saj gjakun e mira civilve dhe zyrtarve iranian, dhe për regjimin izraelit i cili ka vrarë 10 mijëra njerëz në të gjithë rajonin. Duke ju referuar krimeve të vazhdueshme të kryera nga regjimi sionist kundër popullit të pambrojtur të Ripit të Gazës, presidenti Pezeshkian dënoi të ashtu quajturit mbrojtës të drejtave të njeriut për heshtjen dhe bashkëpunimin e tyre në këto krime. Para syve të gjithë botës, ata varrosin gratë, fëmijët dhe të moshuarit në rënoja dhe më pas predikojnë për të drejtat e njeriut, tha ai, duke shtuar se hipokrizia e atyre që u japin leksionet të tjerve për të drejtat e njeriut, ndërsa mbështesin të tilla krime, është më së dukshme për të gjithë. Pezeshkian ndërkohë shprehu besimin e tij se pavarësisht përballjes me sfida të shumta, Irani do të kapërcejë të gjitha vështirësitë me integritet, forcë dhe vendosmëri. Jemi në një rrugë që na paraqet shumë vështirësi, por besoj fort se me vullnetin e Zotit dhe me unitetin kombëtar do të mund të kapërcejmë krizat e krijuara për ne, shtoi presidenti iranian. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Abbas Araghchi, theksoi se mbështetja e Jemenit për Palestinën ishte kritike në fitoren e popullit palestinez të rezistencës kundër Izraelit dhe në vendosjen e armpushimit në Gaza. Zoti Araghchi, i cili ndodhet në kryeqytetin e Omanit, Muscat, për të marrë pjesë në konferencën e 8 të Oqeanit Indian, i bëri komente të hëna në një takim me zëdhënësin e lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit, Muhammed Abdul Selam. Araghchi përgëzoi solidaritetin e qeverisë dhe kombit të Jemenit me popullin e shtypur të Palestinës përballë pushtimit dhe gjenocidit të regjimit izraelit në Ripin e Gazës. Ai ripohoi qëndrimin parimor të Iranit për mbështetjen për integritetin territorial dhe sovranitetin kombëtar të Jemenit. Stabiliteti dhe siguria në Jemen janë të rëndësishme për sigurinë e përgjithshme dhe zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit, tha ministri i jashtëm iranian. Nga ana e tij, Zoti Muhammed Abdul Selam, i cili është kreu i delegacionit kombëtar negocues të Jemenit, vlerësoi lëvizjen e rezistencës palestineze Hamas për vendosjen e një armpushimi me regjimin izraelit. A i tha se Jemeni po ndjek zhvillimet në rajon dhe zbatimin e armë pushimit në Gaza dhe është plotësisht i përgatitur për të kundështuar çdo lëvizje agresive. Zëdhënësi i lartë Jemenës vlerësoi mbështetjen politike dhe shpirtërore të Iranit për popullin dhe qeverinë e Jemenit përballë kundështarëve të tyre. Abdul Selam tha se veprimet e ardhshme të Jemenit në mbështetje të popullit palestinez varen nga respektimi i plot i armpushimit nga pala tjetër. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Ismail Bagai, tha se Irani do të marrë pjesë në nivelin më të lartë në ceremoninë e varrimit të ish-sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut libanez Hasan Nasrullah. Gjatë një konference të rregullt për shtyp të hënën, Bagai tha se funerali i Nasrullah do të ishte shumë i rëndësishëm dhe prandaj Irani do të marrë pjesë në nivelin më të lartë. Megjithatë, ai nuk dha detaje të mëtejshme. I pyetur për një mosmarrveshje të fundit me qeverinë libaneze në të cilin Beiruti nuk lejoi avionet iranian të pasagjerëve të fluturonin në Liban, dhe për një bisedë telefonike midis ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe homologut të tij libanez, Ismail Bagai tha se Araghchi kishte theksuar se palët e treta nuk duhet të lejohen të ndikojnë në vendimmarrje. Bisedimet vazhdojnë dhe ne shpresojmë të arrijmë një zgjidhje racionale që do të përmbushte interesat e popullit iranian dhe libanez, tha ai. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit më tej tha se zyrtarët amerikan po thoshin një gjë, por në realitet po bënin një tjetër në lidhje me Iranin. Nuk mund të kërcënosh nga njëra anë dikë me zhdukje dhe nga ana tjetër të pretendosh se mbështet negociatat, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Zëdhënësi i lëvizjes palestineze Hamas Abdul Latif Al-Kanu tha se nispa në negociatën i takon kombit palestinez dhe boshtit të rezistencës. Okupatorët nuk arritën objektivat e tyre në luftën e Gazës, tha të hënën Al-Kanu në një intervist me agjensin iraniane të lajmeve IRNA. Aktualisht, as rezistenca nuk është shkatëruar, as të burgosur të armikut nuk janë liruar, dhe as palestinezët nuk janë larguar nga adheu i tyre, tha zëdhënësi i Hamasit. Të burgosurit mund të lirohen vetëm përmes negociatave, armpushimit dhe respektimit të kushteve të marrëveshjes së arritur nga palët ndërluftuese, shtoi Abdul Latif Al-Kanu. Kërcënimet e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe të presidentit amerikan Donald Trump, të cilat janë pjesë e luftës psikologjike të armiqve ndaj kombit palestinez, dhe blokada e rripit të Gazës nuk do të japin asnjë rezultat, tha zëdhënësi i Hamasit Abdul Latif Al-Kanu. Ukraina nuk do të marrë pjesë në bisedimet me zyrtarëve amerikanë dhe atyre rusë në Arabinë Saudite, ka thënë sot presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky duke folur para mediave. Zelensky ka thënë se Ukraina nuk është në dieni të bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në Arabinë Saudite, dhe konsideron që asnjë negociat për Ukrainën, por pa Ukrainën nuk do të ketë rezultat. Nuk mund të njohim asnjë marrëveshje për ne pa pjesëmarrjen tonë, u ka thënë Zelensky gazetarëve në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe Abu Dhabi. Ne nuk do të njohim këtë marrëveshje, ka thënë ai. I dërguar i posaçëm amerikan për Ukrainën dhe Rusin Kate Kellogg ka thënë të hënën pas dite se askush nuk do t'ja imponoj Zelenskit marveshjen për paqe dhe se ai dhe njerëzit e tij do të marrin atë vendim. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe Yuri Ushakov, ndihmës i presidentit rus Vladimir Putin për çështjet e politikës së jashtme, do të udhëtojnë për në Arabinë Saudite për të takuar me homologët e tyre amerikanë, ka thënë sot zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Bisedimet e planifikuara për 18 shkurt në Riad do të fokusohen në përmirësim të marrëdhënieve mes Moskës dhe Washingtonit, ka thënë Peskov para gazetarëve në Moskë. Presidenti francez Emmanuel Macron do të zhvilloj një telefonat 20 minutëshe me homologun e ti Amerikan Donald Trump për para se liderët Europian të takohen në Paris për të zhvilluar bisedime urgjente në lidhje me luftën në Ukrainë. Liderët e Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës, Holandës dhe Danimarkës, si dhe zyrtarët e lartë të Komisionit Europian dhe NATO-s, do të marrin pjesë në takimin në Paris. Europianët vlen theksohet se nuk janë ftuar në bisedimet Amerikë-Rusi për luftën në Ukrainë, që do të nisin këtë javë në Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike të Iranit. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Irani në periudhën pas fitores së revolucionit islamik ka shënuar progres dhe përparime të mëdha në sektorët e bujqësisë, ndërtimit urbanistik dhe rrugëve, si dhe në zgjerimin e rrjeteve televizive. Bujqësia është pjesë e rëndësishme e ekonomisë së çdo vendi. Megjithatë, gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, veçanërisht në dekadën e fundit të këtij regjimi, sektori i bujqësisë së Iranit shkoi në rënje të shpejtë. Kjo ishte në kohën kur Mohammad Reza, mbreti i fundit i regjimit Pahlavi, po fliste për reforma të mëdha në bujqësinë e Iranit me shumë propagandë. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, populli dhe autoritetet e Iranit i dhanë përparësi adresimit të situatës kaotike të bujqësisë. Së pari ata siguruan infrastrukturën dhe lehtësitë e nevojshme për fshatrat në mënyrë që banorët e privuar, por punëtorë të kujdesen për sigurinë ushqimore të vendit. Sigurisht duke patur parasysh se Irani është vend i thatë dhe gjysmë i thatë, realizimi i këtij qëllimi deri në një mas të madhe duke i vështirë. Por me përpjekjet e fshatarëve dhe përdorimin e teknologjive të avancuara, bujqësia e Iranit është tani në një situatë të pakrahasueshme me periudhën e regjimit Pahlavi, kështu që prodhimi bujqësor është rritur 5 herë dhe eksporti i prodhimeve bujqësore të Iranit është rritur 10 herë më shumë. Dhe aktualisht Irani është i vetmjaftueshëm në prodhimin e 80% të produkteve bujqësore. Sipas statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, Irani zë vendin e parë deri në të dhjetën në botë në prodhimin e 22 produkteve bujqësore. Dhe kjo është për faktin se sasia e rreshjeve në Iran është 1/3 dhe sasia e avullimit të ujit është 3 fishi mesatares botërore. por pas fitores së revolucionit islamik, rritja e prodhimit në fushën e produkteve hortikultur ishte shumë breslënës dhe është rritur 20 herë më shumë në krahasim me më parë. Raporti i FAO tregon se Irani është prodhuesi më i madh i frutave në Azin Perëndimore dhe Afrikën Veriore dhe është ndër 10 vendet më të mira në botë në prodhimin e 15 produkteve hortikultur. Gjithashtu konsumi mesatar i frutave në Iran është rreth 150 kg, që është dy fishi i mesatares botërore. Ministria e Bujqësisë së Iranit njoftoi se frutat iraniane eksportohen në më shumë se 100 vende të ndryshme të botës. Në këtë mënyrë mund të thuhet se pavarësisht sanksioneve amerikane dhe ndryshimeve në kushtet e motit, sektori i bujqësisë së Iranit pas revolucionit islamik ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të shpejtë dhe ka garantuar sigurinë ekonomike të Iranit në këtë fushë deri në një mas të madhe. Krahas bujqësisë dhe hortikulturës duhet theksuar dhe progresi në rritjen e prodhimit në fushën e blegtorisë, peshkimit dhe prodhimit të mishit, i cili ka sjell rritjen e përdorimit të këtyre produkteve. Një tjetër fushë që ka bërë përparim të madh fal revolucionit islamik të Iranit është ndërtimi i rrugëve. Para revolucionit, rrjeti rrugor i Iranit ishte kufizuar dhe kryesisht i dedikuar qyteteve të mëdha, por pas revolucionit, u hodhën hapa të mëdhenj për të dërtuar më shumë rrugë me cilësi dhe siguri më të lartë për qytetet dhe veçanërisht fshatrat. Tani ka më shumë se 220.000 km rrugë në Iran, pjesa kryesore të cilave i kushtohet rrugëve rurale. Gjatësia e autostradave është rritur pothuajse 40 herë më shumë për të bërë lëvizjen e makinave më të shpejt e më të sigurt. Gjëja më e mahnitshme është ndërtimi më shumë se 20.000 kilometrave autostrada, shifër kjo e cila është rritur 550 herë në krahasim me më parë. Gjithashtu iranianët kanë gjithsej 24 milion vetura, shifër kjo që e bën Iranin të zërvendin e 21 në botë. Hekurudha si një mjet i lirë dhe i besueshëm për transportin e mallrave dhe udhëtarve, ka rritur në 15.000 kilometra përgjatë Republikës Islamike të Iranit, me një rritje të tre fisht në krahasim me periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi. Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave është i rëndësishëm për Iranin në një mënyrë tjetër. Përveç sigurimit të mirëqenies së qytetarëve, pozita gjeografike e Iranit është e tillë që të mund të luajë një rol të madh si një korridor i rëndësishëm për komunikimin mes lindjes dhe perëndimit, si dhe veriut dhe jugut. Dhe planet në këtë fushë janë rishikuar dhe ndonjëherë finalizuar me disa vende. Në epokën e komunikimit, Republika Islamike e Iranit ka zgjeruar mjetin e komunikimit të vendit në fusha të ndryshme për të krijuar ndërveprime më të mira dhe më të lehta dhe për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë qasje në një linjë efikase të telefonit. Gjithashtu numri i përgjithshëm i abonimeve të celularëve deri në 2023-shin është më shumë se 150 milion. Shkalla e depërtimit të telefonisë celulare është 175% dhe shkalla e depërtimit të internetit është afërsisht 140%. Nga ana tjetër, ndërsa qindra kanale satelitore në gjuhën perse, të financuar nga faktorë të huaj, po përpiqen të tregojnë një pamje të errët të gjendjes në Iran. 180 kanale transmetuese kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit, po ndajnë materiale informative me njerëzit për përparimin dhe për të ardhmen premtuese të vendit të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Ne për ju sot në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth kërkesës për drejtësi, si një prej aspekteve të tjera të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 dhe revolucionit islamik të Iranit të vitit 1979.
Andek gjam e maston mirësand. Andek mej paraston mirësand. Andek gjam e maston mirësand. Andek mej paraston mirësand. Del navazan naz nazan derran gol ozara.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës të vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1970, kemi folur për çështjen e kërkesës për pavarësi dhe thamë se shumë prej historianëve e kanë vlerësuar me të drejtë se reagimi ndaj ndërhyrjeve të huaja të faktorëve të tyre dhe përpjekja për të fituar pavarësin, janë ndër aspekte dhe dimensione të rëndësishme të zhvillimeve politike dhe bashkohore të Iranit. Ata besojnë në këtë se burimi kryesor që ushqeu zhvillimet e revolucionit të kushtetutës ishte depërtimi graduali i perëndimit në Iran dhe përballja ideologjike, kulturore dhe ushtarake perëndimit me qeverinë dhe shoqërisë e Iranit, prandaj për të vërtetuar këtë pretendim, kemi vënë dukje imponimin e traktateve të Golestanit dhe të Turkmençajit mbi qeverinë e Iranit nga ana e shtetit të Rusisë dhe me imponimin e marrëveshjes së turpshme të Parisit dhe kemi përmendur përpjekjet për nënshkrimin e marrëveshjeve për koncesionin e Talebut dhe Reuter nga ana e qeverisë së Britanisë. Një prej idealeve të revolucionit të kushtetutës së Iranit të vitit 1905 ishte fitimi i pavarësisë politike dhe dhënia fund e shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore nga ana e faktorëve të huaj, si dhe ndërhyrjes së të huajve në çështjet e brendshme të Iranit. Mirë po, kjo lëvizje nuk arriti të shënojë suksese të mëdha në këtë drejtim dhe këto ndërhyrje të faktorëve të huaj jo vetëm që nuk morën fund deri në fund të periudhës së sundimit të dinastisë Kaxaride, por ato vazhduan edhe gjatë periudhës së sundimit despotik të Reza Shah dhe të Mohamed Reza Shah të dinastisë Pahlavi. Shtetet ndërhyrëse në çështjet e Iranit në kuadër të zhvillimeve të luftës së dytë botërore e pushtuan territorin e Iranit dhe detyruan mbretin Reza Shah të jap dorëheqje nga posti i mbretit. Ndërkohë që me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1953, faktorët e huaj me ndërhyrjen e tyre e rrëzuan qeverinë popullore dhe të lishme të kryeministrit Dr. Mossadegh në Iran dhe u bën shkak që të dështojë lëvizja për kombëtarizimin e industrisë së naftës së Iranit. Si rezultat i këtyre ngjarjeve, Irani përgjatë një periudhe 25 vjeçare u shndrua në një obor privat të Amerikës. Në rrethanat kur Irani ishte shndruar në një shtet vasal të Amerikës, dhe ideali i pavarësisë dhe i mos inkuadrimit në asnjërin prej bloqeve të lindjes apo të perëndimit u hoqën tërësisht nga programi i politikave të qeverisë së Iranit. Ndodhi revolucioni islamik dhe duke refuzuar në mënyrë të prerë despotizmin e brendshëm, vendosi vulëm përfundimtare për t'i dhënë fund ndërhyrjeve të faktorëve të huaj, duke përfshirë këtu Amerikën dhe Ish Bashkimin Sovjetik si dhe Anglinë, mbi çështjet e brendshme të Iranit. Në këtë mënyrë, u zbatua në veprim slogani dhe ideali i madh për mos inkuadrim me kuptimin e vërtetë të fjalës. Imam Khomeini rahmatullahi alej vërtetoi se edhe në kulmin e një atmosfere ku sundojnë dy bloqe, një shtet mund të mos jetë i varur nga asnjëra prej superfuqive të botës dhe të mos mbështetet tek ato, por duke u mbështetur tek populli i vet, mund të qeverisë çështjet e veta.
Tjetër synimi i revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 ishte vendosja dhe zbatimi i drejtësisë. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë mund të konsiderohet si një nga konceptet dhe idealet e përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik në vitet 1979 në Iran. Përveç kësaj, ky ideal mund të konsiderohet se ka një kuptim të gjerë në kulturën islame dhe në të menduarin e shkollës shiite. Madje edhe në Iranin e lashtë, me fjalë të tjera ideali i realizimit të drejtësisë kishte sfond të gjerë në historinë dhe në të menduarin e iranianëve. Në sy të iranianëve të lashtë, drejtësia dhe zbatimi i drejtësisë kishin një vend të vlefshëm, pasi njerëzit besonin se një Zot i quajtur Rashnu e mbron këtë koncept të lartë mes tyre, sepse ai është si një ëngjël që mbyll syt dhe në njërën dorë mban një shpatë e në dorën tjetër ka peshoren dhe gjykon me drejtësi mes njerëzve. Në veprën Shahname, poeti i madh iranian Ferdowsi pasqyroi saktë menduarin e iranianëve të lashtë dhe e konsideron drejtësinë si vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet. Ky qëndrim i iranianëve ndaj drejtësisë dhe zbatimit të drejtësisë ka ndikuar edhe në teorinë e drejtësisë së Platonit. Përveç kësaj në arenën politike, drejtësia ka zënë një vend të rëndësishëm në të menduarin e Iranit të lashtë, në atë mënyrë që historianët konsiderojnë si një nga arsyet e rëndësishme të rënjes së dinastisë Sasanide të Iranit dhe prirjen e popullit iranian drejt pranimit të fesë islamit dhe shkollës shiite, ishte vendi dhe pozita e dalluar e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite, si dhe padrejtësia e përhapur gjatë viteve të fundit të sundimit të dinastisë Sasanide. Pozita e lartë e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite është e tillë që në Kur'anin e shenjtë, drejtësia konsiderohet qëllimi i krijimit të ekzistencës dhe synimit më të lartë të botës dhe të njerëzve dhe synimi përfundimtar i të gjitha feve. Sipas Kur'anit të shenjtë, drejtësia ka një vlerë të brendshme dhe prej saj varet shëndeti dhe siguria e të gjithë çështjeve. Prandaj për këtë arsye, Zoti i Madhëruar urdhëron të gjithë njerëzit, veçanërisht besimtarët, të ruajnë drejtësinë dhe pansin. Sipas Kur'anit të shenjtë, ata përpiqen të vendosin dhe zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Janë të dashurit e Zotit. Allahu i do ata që zbatojnë drejtësinë. Bazuar në këtë mendim dhe bindjen se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pasuesit e tij të vërtet gjithmonë kanë punuar shumë për vendosjen e drejtësisë sociale dhe përmbushjen e detyrës dhe zbatimit të drejtësisë në shoqëri e nuk kanë hequr dorë nga asnjë përpjekje në këtë drejtim. Sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të gjithë njerëzit janë të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht nga karakteristikat racore, gjuhësore, etnike dhe fisnore. Dhe askush nuk ka privilegje dhe e përsi të veçanta ndaj të tjerve, përveç se në bazë të devotshmërisë. Sipas profetit të nderuar të Islamit, njerëzit janë të barabartë në krijim, dhe si rezultat ata gëzojnë lirinë dhe mundësinë për të zgjedhur në mënyrë të barabartë për të përcaktuar fatin e tyre. Sipas tij, të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe vëllezër, e duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të ndërtuar një shoqëri të drejtë. Duke i ftuar muslimanët në vllazëri me njëri tjetrin, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi ata në një shoqëri të bazuar në drejtësi dhe paansi dhe larg shtypjes dhe diskriminimit. në shkollën e profetit të nderuar të islamit konceptet të tila, si drejtësia, e drejta, respektimi të drejtave të të tjerve dhe vonja e gjërave në vendin e tyre, përbëjnë bazën e një shoqërie të shëndetshme dhe të dëshirueshme.
Bas të kësaj të kaluare ideologjike dhe të besimit fetar, gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës, krijimi dhe themelimi i institucionit të gjykatës në Iran u bë kërkesa më e rëndësishme atyre personaliteteve të cilët në mënyrë të lidhur u futën në grev në mauzoleumin e Shah Abdulazim. Kjo grev ndodhi kur pas rritjes së çmimit të sheqerit në Teheran, rritje kjo e cila ishte prekur nga lufta Iran-Rusi, Governatori Teheranit, Ala el-Dowlat, thiri një grup tregtarës sheqeri në godinën e pushtetit lokal dhe pasi mori në pyetje disa prej tyre, i ndëshkoi me masa të ndryshme dënimi. Me publikimin e këtij lajmi, tregtarët mbyllën tregun dhe u mblodhën së bashku me autoritetet fetare në xhamin e Shahut dhe më pas u drejtuan drejt mauzoleumit të Shah Abdulazim Hasani. Në këtë grev, ata kërkuan nga mbreti themelimin e institucionit të drejtësisë, kërkesë kjo e cila më në fund u prit me miratimin e mbretit. Në dekretin e mbretit të Iranit, theksoi formimi i gjykatës së drejtësisë dhe institucioneve të pavarura gjyqësore me qëllim zbatimin e rregullave të shariatit dhe respektimin e barazisë të drejtave të secilit njeri. Krijimi i institucionit të drejtësisë me kërkesën e protestuesve dhe me dekretin e mbretit të Iranit u ndikua nga mendime dhe veprimtaria e intelektualve iranian, si dhe nga fjalimet e autoriteteve fetare dhe nga peticionet e tregtarve dhe nga tradita atyre që kishin hyrë në grev në shenjë proteste. Personalitetet e futura në grev kërkuan formimin e një parlamenti, përfaqësuesit e të cilit do të zgjidheshin nga mesi autoriteteve fetare, tregtarët dhe ata që votohen dhe nga vetëmbreti, do të kryesonin atë me anë të lëvizjes së ligjeve dhe do të parandalohej kështu shtypja e njerëzve. Suksesi i autoriteteve për ta obliguar qeverinë dhe për themelimin e institucionit të drejtësisë dhe shkarkimi i Ala el-Dowlat, governatorit të Teheranit, ngjalli shpresën për krijimin e një qeverie të bazuar në drejtësi dhe në zbatimin e drejtësisë në shoqëri. Por qeveria po humbiste kohë duke u përpjekur të vendoste në harres këtë kërkesë të protestuesve. Për këtë arsye, gama e kërkesave shkoi gradualisht për tek krijimi të institucionit të drejtësisë dhe këtë herë themelimi i kuvendit kombëtar u bë kërkesa kryesore protestuesve të futur në grev në qytetin Kom. Në lidhje me revolucionin e kushtetutës dhe baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas tij, kemi folur deri më tani. Mirë po ajo që lidhet me këtë çështje është se motivimi kryesor i kryengritjes së popullit në krye të lëvizjes kushtetuese ishte ndjenja e kërkesës për drejtësi e popullit dhe lodhja e tyre nga padrejtësia, shtypja dhe tirania e mbretërve dhe oborrtarve. Një popull që e shihte veten e vet të robëruar në ndëshira dhe ambicie të oborrtarve, si rrjedhoi ndërgjegjësimit nga ana e intelektualëve dhe autoriteteve fetare, filloi të lëvizte dhe u dëgjua zëri për drejtësi, liri dhe zbatimin e ligjit. Por, me devijimin dhe dështimin e revolucionit të kushtetutës dhe zbehjen e shpresave dhe ëndrave të konstitucionalistëve, edhe ideali i drejtësisë u bë më pak i spikatur dhe gradualisht këto ideale u shtypën në çizmet e huaja dhe të despotëve të brendshëm.
خوش آمدی تو بت شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بت گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان.
Vendosjes së drejtësisë shoqërore dhe politike në shoqëri gjatë regjimit Pahlavi nuk ju kushtua shumë vëmendje, sepse realizimi i këtij ideali ishte i përzier me parimet dhe kornizat e konstitucionalizmit, dhe të dy pjesët ishin të pandashme nga njëra tjetra. Gjatë sundimit diktatorial të Reza Shahut, kërkesat për zbatimin e drejtësisë u reduktuan dhe u zhdukën plotësisht gjatë sundimit të mbretit Mohamed Reza Shah. Ideali i drejtësisë sociale u bë ëndra e paarritshme e kombit iranian, me zgjerimin e shtypjes së sundimtarëve nga njëra anë dhe me përhapjen e korrupsionit ekonomik për shkak të bollëkut të ardhurave nga nafta gjatë periudhës së dytë Pahlavi. Në një situatë të tillë Imam Khomeini, duke ngritur flamurin e luftës kundër regjimit të Shahut, u bë lajmëtar i realizimit të drejtësisë në shoqëri. Në të menduarit e Imam Khomeinit, drejtësia sociale ishte tipari kryesor i ligjeve politike dhe shoqërore dhe fryma që drejtonte veprimtaritë e grupeve dhe institucioneve politike dhe shoqërore, si dhe tipari më i rëndësishëm i një shoqërie ideale dhe mbi këtë mendim. Imam Khomeini përcaktoi qëllimin përfundimtar të qeverisjes fetare, i cili ishte realizimi i drejtësisë sociale, bazuar në standardet islame dhe fetare. Imam Khomeini i jepte drejtësisë një vlerë të qëndësishme dhe historike dhe besonte se të gjithë ligjet, duke përfshirë ligjet e shëriatit, ligjet zakonore dhe çështjet njerëzore, duhet të bazohen në drejtësi, sepse filozofia e vendosjes dhe zbatimi i këtyre ligjeve është realizimi i drejtësisë. Në shpjegimin e kësaj çështje në librin e tij me titull Al-Bia, ai shkruan si vijon: dispozitat e shëriatit janë ligjet e islamit dhe këto dispozita janë çështje të shtetit dhe autoriteteve shtetërore. Ato janë çështje instrumentale për zbatimin e qeverisë dhe përhapjen e drejtësisë. Ai gjithashtu thot në një vend tjetër: vërtet, Islami u ngrit për të krijuar një shtet të drejtë, në të cilën ligjet lidhur me taksat dhe pasuritë dhe mbledhjen e saj nga të gjithë shtresat shoqërore bazohen në drejtësi, dhe ligjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe të drejtat bazohen në drejtësi. Imam Khomeini besonte se qëllimi kryesor i misionit të profetëve hynor është realizimi i njëkohshëm i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, ndërsa ka thënë: e gjithë puna e profetëve ishte të krijonte drejtësi sociale për njerëzimin në sferën e komunitetit dhe të krijonin drejtësi të brendshme për njerëzit individualisht. Në bazë të një mendimi të tillë, ai konsideroi se një nga bazat e rëndësishme të diskursit të revolucionit islamik të themelimit të sistemit të Republikës Islamike është vendosja e drejtësisë sociale dhe eliminimi i shtypjes, dhe tha: në Republikën Islamike nuk ka shtypje, nuk ka shtrëngim. Të varfrit do të mendojnë për prosperitet, e të varfrit do të marrin të drejtat e tyre. Drejtësia e Zotit vendos hijen e saj mbi shoqërinë. Nur, kapitulli 6, faqa 525. Imam Khomeini e konsideronte realizimin e drejtësisë sociale në shoqëri të mundur në dritën e sundimit të një sunduesi të drejtë, dhe besonte se gjatë mungesës e imamit të drejtë të kohës, detyra e vendosjes së drejtësisë sociale në shoqëri është përgjegjësi e gjykatës si të drejtë. Ai shpjegoi në librin Vilayet el-Faqih bazat dhe dokumentacionin e sundimit të autoriteteve të drejtë fetar gjatë mungesës së imamit të kohës, si dhe shtrirjen e autoritetit të tij. E konsideroi të merituar vetëm individin jurist të drejtë në zbatimin e rregullave të fesë dhe analizimin e drejtësisë së sundimtarit. Duke dënuar qeverisjen e bazuar në hegemoni, ka vlerësuar se lufta kundër tiranisë dhe lufta për përmbysjen e pushtetit të padrejtë është detyrë e çdo muslimani dhe në praktik ndoqi të njëjtën qasje dhe sjellje, e në këtë mënyrë e çoi në fitore revolucionin islamik. Sipas Imam Khomeinit, nuk është e mundur të arrijë drejtësia sociale pa vendosjen e një sistemi shtetëror fetar të udhëhequr nga një autoritet i drejtë. Prandaj krijimi i këtij sistemi shtetëror është prelud në arritjen e drejtësisë në shoqërinë e Iranit.
Miq të nderuar, prezantuam kështu episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jetë një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah, Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER,